Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, tarehe 21 Machi mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu, ikiwemo Redio Manyema Kindu number 1, Redio Jambo Isiro huko DRC, RFA ya Mwanza Tanzania na Voice of Africa Korogwe nchini Tanzania. Tunasikika pia kupitia UBC Uganda na sasa Redio Bungoma huko Kenya, kati ya redio nyinginezo. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, zaidi ya wakimbizi milioni 2 wamekimbilia nchini Poland wakitoroka vita vya Ukraine, na kati yao kuna wachache kutoka nchi za Afrika. Je, hali ya wakimbizi hao ikoje?
Kwa hiyo wanapofika katika maeneo yale, hali ilivyo ni kwamba wanaanza kwa kusajiliwa. Wanasajiliwa pale, wengine wanapewa siku 15, wengine wanapewa siku 30, na hii yote inatokana tu na vigezo vya uhamiaji.
Na katika makala ya jamii na maendeleo hii leo, wakazi wa kaunti ya Nyandarua nchini Kenya wanaelezea athari za mabadiliko ya hali ya hewa kwa maisha yao ya kila siku.
Lakini kwa wakati huu hakuna maji mengi sana kwa vile kuna ukame. Kwa hivyo hiyo ndio inafanya maji iwe kidogo. Lakini wakati kuna kuanga na mvua, hii mto inasaidia watu wengi sana.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamili Kibayasi akusomee habari za dunia.
Raia 14 wakiwemo watoto 7 waliuawa katika kambi ya watu wasiokuwa na makazi huko kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, shirika la Msalaba Mwekundu katika eneo lilisema Jumapili. Watu wazima 7 na watoto 7 akiwemo mtoto mmoja wa miaka 2 wote waliuawa katika shambulizi la mapanga siku ya Jumamosi katika eneo la Ituri, kulingana na orodha ya Msalaba Mwekundu ambayo shirika la habari la AFP iliona. Jean Banju, kiongozi wa jamii katika eneo la Jugu huko Ituri, alisema wanamgambo wa Kodeko waliingia Drakpa ambako waliwaua watu 12 kwa mapanga. Wanamgambo wa Kodeko waliingia Drakpa na kuanza kuwakata watu kwa mapanga. Hawakufyatua risasi ili waweze kufanya operesheni kwa utulivu, Banju aliambia AFP. Waathirika ni watu wasiokuwa na makazi ambao walikimbia kijiji cha Ngoshi na kuweka makazi yao huko Drakpa, alisema, akiongeza kuwa watu 5 wengine walijeruhiwa. Kodeko ni kundi la kisiasa na kidini ambalo linadai kuwakilisha maslahi ya kundi la kabila la Walendu. Washambuliaji wasiojulikana waliokuwa na silaha wamewaua wanajeshi 11 wa Burkina Faso na kujeruhi wengine 8 katika mkoa wa East nchini Burkina Faso siku ya Jumapili, vyanzo 4 vya jeshi la serikali vililiambia shirika la habari la Reuters. Mkoa huo ni miongoni mwa maeneo yaliyokumbwa na ongezeko la ukosefu wa usalama, huku makundi ya wanajihadi yenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State yakijaribu kupata udhibiti wa maeneo ambayo yaliwahi kuwa na amani katika eneo la Central Sahel huko Afrika Magharibi. Vyanzo hivyo havikutoa taarifa zaidi juu ya shambulizi la karibuni na hakukuwa na maoni ya haraka kutoka serikalini. Utawala wa kijeshi ulikamata mamlaka katika mapinduzi ya Januari dhidi ya Rais Roch Kabore, wakimlaumu kwa kushindwa kudhibiti ghasia zinazoongezeka za wanamgambo wa Kiislamu ambao wameua maelfu ya watu na kuwalazimisha zaidi ya watu 2 milioni kukimbia nyumba zao katika Sahel. Serikali ya mpito ya Mali Jumapili imesema bado haijafikia makubaliano na Jumuiya ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, juu ya tarehe ya kuandaa uchaguzi ambao utarejesha demokrasia baada ya jeshi kuchukua madaraka. Maelezo zaidi anasoma Patrick Nduyimana.
Taifa hilo la Afrika Magharibi lilikabiliwa na vikwazo vikali mwezi Januari mwaka huu baada ya uongozi wa kijeshi ambao ulichukua madaraka kwa mara ya kwanza katika mapinduzi ya mwaka 2020 kupendekeza kusalia madarakani hadi mwaka 2025. Viongozi wa mpito walifanya mazungumzo na mjumbe wa jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS mjini Bamako Ijumaa na Jumamosi na kupendekeza kipindi cha mpito cha miezi 24, pendekezo ambalo lilitupiliwa mbali, serikali ya Mali imesema katika taarifa. Serikali ya Mali inasikitika kukosekana kwa mwafaka juu ya makubaliano. ECOWAS hawakupatikana mara moja kutoa maelezo. Viongozi wa jumuiya hii walisema watalegeza vikwazo hatua kwa hatua, vikwazo ambavyo vinajumuisha kufungwa kwa mipaka na kuweka masharti kwenye shughuli za kupeana fedha ikiwa ratiba inayokubalika ya uchaguzi itapendekezwa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema yuko tayari kwa mazungumzo na rais wa Russia Vladimir Putin, lakini akaonya kwamba kushindwa kufikia makubaliano itamaanisha kuwa hii ni vita vya tatu vya dunia. Nadhani bila mazungumzo hatuwezi kumaliza vita hivi, alimwambia mwandishi wa CNN Farid Zakaria katika mahojiano yaliyotangazwa Jumapili. Zelensky ametaka kufanyika kwa mazungumzo ya kina ya amani na Moscow ambayo itarejesha uadilifu wa kieneo na kutoa haki kwa Ukraine. Mpatanishi mkuu wa Russia amesema katika siku za karibuni kwamba pande hizo zimekaribia kufikia kuhusu suala la Ukraine kutupilia mbali azma yake ya kujiunga na NATO na kupitisha hali ya kutoegemea upande wowote. Zelensky aliambia CNN kwamba vikosi vya Russia viliingia Ukraine kutuangamiza, kutuua, lakini aliapa kwamba Ukraine haitakubali uhuru wake au uadilifu wake kuchukuliwa. Warusi wameua watoto wetu. Hatuwezi kubadili hali hii. Huwezi kudai kutoka Ukraine kutambua baadhi ya maeneo kama jamhuri huru. Maelewano haya ni makosa, Zelensky alisema. Mtu mmoja aliuawa na wengine 24 kujeruhiwa wakati milio ya risasi ilipolipuka kwenye maonyesho ya magari ambayo ni sehemu ya tukio la kila mwaka la jumuiya katika mji mdogo wa kusini mashariki mwa jimbo la Arkansas nchini Marekani, mamlaka ilisema Jumapili. Polisi hawajasema kilichopelekea shambulizi hilo la risasi Jumamosi usiku huko Duma, lakini gavana Isa Hutchinson alisema kwenye Twitter kwamba kulikuwa na washukiwa wawili, mmoja wao amekamatwa na anashikiliwa kwa mashtaka yasiyohusiana na tukio hilo. Takriban watoto sita walikuwa miongoni mwa waliojeruhiwa. Wakati uchunguzi ukiendelea, nitaangalia maelezo ili kuona ikiwa kuna hatua zozote ambazo zingeweza kuchukuliwa kuzuia maafa ya aina hii, alisema Hutchinson. Duma ni jiji lenye wakazi 4,000 lililopo kiasi cha kilomita 144 kusini mwa Little Rock. Maonyesho ya magari ni sehemu ya hafla ya jumuiya inayofanyika kila mwaka katika majira ya spring yanayoitwa Hoodnik, ambapo ni kifupi cha picnic ya ujirani. Taasisi ya Hoodnik inasema kwenye tovuti yake kwamba dhamira yake ni kujenga upya, kuungana tena na kujibu mahitaji ya vijana katika jumuiya zetu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Poland imepokea zaidi ya wakimbizi milioni 2 waliokimbia vita huko Ukraine, kulingana taarifa za vyombo vya habari. Miongoni mwa wakimbizi hao kuna wachache kutoka nchi za Afrika. Mwenzetu Mary Mgawe ambaye yuko huko Poland alitembelea baadhi ya vituo vinavyohifadhi wakimbizi. Hapa naanza kwa kueleza namna hali ya wakimbizi hao ilivyo.
Ni kweli Patrick, nimefika katika kambi ya wakimbizi ya kijiji cha Kochova na vile vile kwenye train station kubwa ya Kochova. Haya ni maeneo maarufu ambayo wakimbizi wanaopita katika kambi ya Kochova wanahifadhiwa katika eneo hilo. Kwa sababu katika eneo hilo hivi sasa kwenye ile kambi ya kuingilia kutoka Ukraine kuingia Poland imefungwa kwa watu wengine kupita. Kwa hiyo wanachukuliwa na mabasi na treni wanapelekwa katika maeneo haya mawili. Kwa hiyo wanapofika katika maeneo yale, hali ilivyo ni kwamba wanaanza kwa kusajiliwa. Wanasajiliwa pale, wengine wanapewa siku 15, wengine wanapewa siku 30. Na hii yote inatokana tu na vigezo vya uhamiaji, kwamba hawa watu wanakwenda wapi. Kwa sababu kuna wengine ambao tayari kuna mabasi kutoka maeneo mbalimbali kama vile Italy, Romania, Hungary, yako tayari nje kwa ajili ya kuwapokea hawa watu, kwa ajili ya kuondoka nao, kuwapeleka katika nchi zao kuanza maisha mapya.
Na hapo awali kulikuwa na taarifa kwamba Waafrika waliokimbia vita vya Ukraine na kuomba hifadhi katika nchi jirani za Ukraine ikiwemo Poland hawakutendewa vyema. Sijui wale waliozungumza nao wanasema nini.
Ni kweli kabisa, nimepata nafasi ya kuzungumza na wanafunzi wawili. Mmoja kutoka Tanzania alikuwa anasoma udaktari huko Ukraine, lakini mwingine kutoka Nigeria naye alikuwa anasoma udaktari Ukraine. Kwa hiyo swali hilo ni kwamba wamejisikia kama vile kutengwa, hawakuona kabisa ule unyanyasaji kama wakupigwa na nini, lakini wameshuhudia vitu kama hivyo. Kwa mfano, mwanzoni wakati ndio Russia tu imeingia Ukraine, taharuki ilikuwa ni kubwa sana, watu walikuwa wanakimbia kimbia hapa na pale, lakini ilionekana kwamba Waafrika walioko pale ndio walikuwa ni karibu wa kwanza kutaka kuondoka. Lakini wapo ndio wa Ukraine ambao pia nao walikuwepo wa kwanza kutaka kuondoka. Kwa hivyo utaratibu uliokuwepo ni kwamba wanaotakiwa kuingia kwenye magari na treni kupelekwa kwenye mpaka wanaanza kwanza wanawake na watoto. Kwa hiyo hata kama wewe ni mwanamke lakini umetoka Afrika, saa nyingine walishuhudia hata wao wenyewe kuambiwa kwamba usiingie mpaka pale walipotumia nguvu kubwa ya kusema kwamba na sisi ni wanawake tunataka tuingie kwenye basi. Lakini kulikuwa na wanaume pia ambao walikuwa wamejipanga mstari hapo wakisubiri kuingia. Wengine waliachwa wakabaki, wengine wakaingia, na wengine walitembea umbali mrefu ili kufika katika eneo la mpaka.
Na baada ya wakimbizi hao wa Afrika kuingia Poland, wamekuelezea matumaini yao ya baadaye?
Wanasema matumaini yao kwa kweli sio wengi. Kwanza wanatoa shuhuda kabisa kwamba kwa sasa hivi, kwa taarifa walizonao, kwa mfano katika eneo lile la Sumi ambalo utakumbuka kwamba hapo awali kabisa ndio lilikuwa eneo la mwisho kwa Waafrika kwenye kile chuo, kuwa wamebaki pale, kuwa wamekwama pale kuondoka. Wanasema wenzao wanaozungumza nao walisha kuwa wameondoka, wamevuka, wameingia nchi mbalimbali kama ni Hungary na nchi nyingine ama Poland na vile vile. Lakini hawa wachache ambao tumewakuta hapa, matumaini yao kwa kweli hayajakatishwa. Wanasema hawaoni sababu ya kurudi nyumbani kwa sasa hivi.
Ni ripota wetu Mary Mgawe akizungumza nasi kutoka mji wa Poland wa Lublin. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Makundi ya upinzani huko Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR yalisema Jumapili kwamba hawatahudhuria mazungumzo ya maridhiano ya kisiasa yanayotarajiwa kufunguliwa Jumatatu kutokana na kutengwa kwa makundi ya waasi kwenye mazungumzo hayo. Nchi hiyo imegubikwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu mwaka 2013, lakini japokuwa Rais Faustin Toudera Jumanne iliyopita alitoa wito wa maridhiano ya Republican Dialogue, alitoa ahadi ya kwanza miezi 15 iliyopita, upinzani unasema wasi wanahitaji kuwepo mezani. Vikosi vya upinzani havitashiriki katika mazungumzo yatakayoanza Jumatatu, alisema msemaji wa upinzani Nicholas Tiangai, ambaye anawakilisha jukwaa linalowaleta pamoja makundi ya upinzani yasiyo na silaha. Wakati wa msemaji wa rais Albert Yaloke Mapome alisema mazungumzo hayo yataanza kama ilivyopangwa Jumatatu licha upinzani kujiondoa. Toudera aliwashtukiza waangalizi kwa kutangaza ghafla mazungumzo hayo katika hotuba kwa njia ya redio na notisi ya wiki moja kuwajulisha upinzani usio na silaha pamoja na mashirika ya kiraia. Waasi wa Kihouthi wa Yemen walifyatua moja ya mashambulizi makali zaidi ya ndege zisizotumia rubani drone na makombora kwenye vituo maalum vya nishati vya Saudi Arabia siku ya Jumapili na kuzua moto katika eneo moja na kupunguza uzalishaji wa mafuta kwa muda katika eneo jingine. Tukio hilo liliashiria ongezeko kubwa la mashambulizi ya waasi dhidi ya ufalme huo, huku vita vya Yemen vikiingia mwaka wake wa nane na mazungumzo ya amani yanakwama. Mashambulizi hayo hayakusababisha hasara. Muungano wa jeshi katika mapigano yanayoongozwa na Saudi Arabia huko Yemen ulisema, lakini ulishambulia maeneo ya moja makampuni muhimu sana ya nishati duniani na yaliharibu magari pamoja na nyumba za raia. Muungano huo pia ulisema uliharibu mashua iliyokuwa ikiendeshwa kwa mbali iliyokuwa na vilipuzi vilivyotumwa na Wahouthi katika eneo lenye shughuli nyingi kusini mwa bahari ya Sham. Saa chache baada ya mkurugenzi mtendaji wa kampuni kubwa ya mafuta ya Aramco, Amin H. Nasser, kuambia waandishi wa habari kwamba mashambulizi hayo hayana athari kwa usambazaji wa mafuta, wizara ya nishati ya Saudi Arabia ilikiri shambulizi la ndege zisizotumia rubani lililolenga kampuni ya kusafisha mafuta ya Yanbu Aramco Sinopec lilisababisha uzalishaji wa kiwanda hicho kupungua kwa muda. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba jopo la waangalizi wa Umoja wa Mataifa limeonya kwamba Sudan Kusini inaweza kutumbukia katika machafuko makubwa iwapo uchaguzi utafanyika kabla serikali kutekeleza vipengele vya katiba vinavyolenga kuimarisha makubaliano ya amani ya nchi hiyo. Tume hiyo inayofuatilia haki za binadamu nchini Sudan Kusini, ambayo inaundwa na wajumbe watatu, imewasilisha ripoti yake mpya kwa Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein kutoka mjini Geneva inasomwa hapa na Patrick Nduyimana.
Sudani Kusini ilikuwa na kipindi cha mpito cha miaka mitatu ili kutekeleza vipengele vya makubaliano ya amani kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe ambacho kingefuatiwa na uchaguzi mwaka 2023. Hata hivyo, wajumbe wa tume hiyo wanasema mambo nyeti ya makubaliano hayo hayatekelezwa. Inasema kuwa kuendelea kwa mzozo mbaya katika baadhi ya maeneo ya nchi pamoja na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu kunaziwia uwezekano wa kufanyika kwa uchaguzi huru na wa haki. Mwenyekiti wa tume hiyo Yasmin Soka anasema mzozo uliwahamisha kwenye makazi yao watu milioni 4 ndani ya nchi na kuwafanya kuwa wakimbizi katika nchi jirani. Anasema watu milioni 9 wanahitaji msaada wa kibinadamu. Anasema serikali inakumbwa na ufisadi na mali za nchi zinaporwa na viongozi wa kisiasa. Anasema haki za binadamu zinavunjwa, wanaharakati wa haki za binadamu na wanahabari wanakabiliwa kila mara na vitisho vya kuuawa na kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria. Anasema unyanyasaji wa kingono dhidi ya wanawake na wasichana umeongezeka kote nchini Sudani Kusini.
In this climate of fear and terror, how can we talk about constitution making, elections and transitional justice? Our national consultation.
Katika mazingira haya ya uoga na vitisho, vipi tutazungumzia utengenezaji wa katiba, uchaguzi na mfumo wa sheria wa baada ya vita? Je, majadiliano ya kitaifa yanawezekana? Mzozo wa kisiasa unaoongezeka unatishia kuzidisha mizozo iliyopo ya kibinadamu pamoja na haki za binadamu ambazo zinasababisha mateso mengi na kufanya maisha ya watu wengi wa Sudani Kusini kuwa magumu.
Mjumbe wa tume hiyo Andrew Clapham anasema mambo muhimu ya katiba hayajapata mwafaka. Anasema uundaji wa katiba na uchaguzi vyote vinahitaji mipangilio ya kisheria, kitaasisi na kiusalama. Anasema yote haya hayajaanzishwa.
Beyond these key legal and procedural considerations, it is critical to recognize the risks of further polarization and political violence around these elections.
Mbali na mambo haya muhimu ya kisheria na kiutaratibu, ni muhimu kutambua athari za mgawanyiko zaidi na vurugu za kisiasa karibu na chaguzi hizi, hasa wakati msingi wa kutosha kwa ajili ya mchakato huo haujajengwa. Matokeo ya uchaguzi wa haraka ndani ya mfumo wa kisiasa unaoshindaniwa na bila kuwepo mazingira ya kiusalama na kidemokrasia unaweza kuwa mbaya.
Waziri wa Sudani Kusini wa Sheria na Katiba Ruben Madol Arol anapinga madai ya tume hiyo. Anasema serikali imepiga hatua katika utekelezaji wa vipengele vya katiba. Hata hivyo, anasema ukosefu wa msaada kutoka nje unadumaza maendeleo katika swala hilo. Anasema Sudani Kusini inahitaji msaada wa kiufundi na kiuwezo ili kufanikisha mchakato huo. Anaomba Baraza la Umoja Mataifa na Kamishna Mkuu wa Haki za Binadamu kuwapatia vifaa hivyo. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Polisi nchini Nigeria wamemkamata mwanamke mlanguzi wa silaha ambaye amekiri kuwa mhusika mkuu kwa kuwapatishia silaha majambazi na magaidi wanaoendesha mashambulizi kaskazini mwa Nigeria. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti zaidi.
Mwanamke huyu Mvuo Michael mwenye umri wa miaka 38 alikamatwa katika wakati akiendesha gari lake katika barabara ya kutoka Saminaka kwenda Kaduna akiwa na bunduki 15 pamoja na silaha 400 alionyeshwa na polisi siku ya Ijumaa. Mchambuzi wa mambo ya umma na mwanaharakati wa haki za kijinsia anasema ni rahisi sana kwa mwanamke kuhusika katika uhalifu wa kisheria kwa sababu ni jinsia inayoaminika na hivyo rahisi kuingizwa katika magendo ya namna hiyo yenye hatari kubwa sana. Mwandishi wa habari Babajide Otitoju akieleza zaidi kuhusu swala hilo anasema licha ya Michael kuna wanawake mwingine ambayo walikamatwa wakiwa wanapeleka petroli, dawa na silaha kwa magaidi huko mashariki kaskazini kwa kutojali kama wanaweza kupoteza maisha yao katika vita baina ya jeshi na magaidi. Otitoju anasema wanania ya kuhatarisha maisha yao kwa sababu ya fedha kubwa ambazo wanaweza kupata kutoka magendo ya silaha na kwamba mara nyingi kuwachungu za mizigo na mifuko ya wanawake njiani ni vigumu kwa sababu ya desturi ya kidini na mila huko kaskazini mwa Nigeria.
People will feel that okay, it's a woman, she must have escaped so many checkpoints. You get to a checkpoint, you smile at the policeman, they allow you go because they think you are a woman, you are the weaker sex. There's no such thing. They are getting involved in crime.
Mamlaka ya polisi inasema walianza kuongeza kipaumbele zaidi kwa wanawake wasafiri katika eneo hili kwa sababu ya ripoti nyingi za wanawake kuhusika katika uhalifu na majambazi na tayari wanafaulu kuwakamata wabaya miongoni mwao. Alhamisi juma lililopita magaidi wanawake wakiwemo waliteka nyara watu 46 katika eneo la Kachia, jimbo la Kaduna kati kaskazini mwa Nigeria. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Katika makala ya jamii na maendeleo leo, mabadiliko ya hali ya hewa ni mojawapo ya matatizo makubwa ambayo dunia inapambana nayo katika karne ya 21. Ingawa imekuwepo katika karne iliyopita, athari yake inahisiwa kote ulimwenguni na imebadilisha sana mifumo ya kiekolojia ya dunia. Mwenendo usiotabirika wa hali ya hewa umeacha mamilioni ya watu katika hali ya njaa, huku wakulima wakiendelea kuvuna kidogo au kutovuna kabisa. Katika kaunti ya Nyandarua huko Kenya, mito inayotegemewa na wakazi iko katika hali ya kuangamia kutokana na shughuli za kibinadamu. Wanakijiji wamelazimika kuja pamoja ili kuokoa mito ambayo ni tegemeo la jamii. Huba Abdi anaarifu zaidi.
Kama ilivyo kawaida, Joshua Mbogo huamka saa 4 asubuhi na kutembea mita 500 kutoka nyumbani kwake eneo la Olkalau katika jimbo la Nyandarua hadi mto Mkungi. Kwa wiki nzima sasa mto ulikuwa haujatiririka na wakazi walikuwa wakilazimika kutegemea madimbwi machafu kando kando ya mkondo wa mto. Alipofika mtoni, Joshua alipata hali imekuwa mbaya zaidi. Maji katika madimbwi yalikuwa yamepungua na kile kilichobaki kilikuwa kikinuka, ishara kuwa kilikuwa kimechafuliwa.
Lakini kwa wakati huu hakuna maji mengi sana kwa vile kuna drought. Kuna ukame. Kwa hivyo hiyo ndio inafanya maji iwe kidogo. Lakini wakati kuna kuanga na mvua, hii mto inasaidia watu wengi sana. Na wale watu ambao wanatumia hii maji community kutoka kwa Kyongo kuteremka hivi ni rafuri watu 4,000 ndio wanatumia hizi maji.
Kama vile mito mingi katika eneo la Nyandarua inayopitia sehemu za Gilgil katika kaunti ya Nakuru na kufikisha maji katika ziwa Naivasha, imekuwa ikihudumia jamii kwa hali na mali. Hata hivyo, kila kukicha hali inazidi kuwa mbaya, huku wakazi wakilazimika kutafuta vyanzo vingine vya maji, huku viwango vya maji vikitia wanajamii wasiwasi. Ingawa wakulima wengi wanashutumu mashamba makubwa kwa kutiririsha mito, ilionekana wazi kuwa wakulima wadogo pia wana mchango mkubwa, kwa sababu wanatumia pampu kumwagilia mashamba yao moja kwa moja kutoka kwa mto. Peter Waiganjo ni mkazi wa eneo hili.
Kuna sehemu zingine watu wanalima kusidi ile kipimo ya riparian, na ikifika hapo mto inakosa kizuizi ya kuzuia kukauka kwa mto. Na wakati ile wa kiangazi, ikiwa kuna water obstruction nyingi hapo, tena maji inapungua kwa mto.
Athari ya mito kukauka sio tu janga kwa jamii, bali pia kina mama, kwani mara nyingi wao ndio usafiri sehemu za mbali kutafuta maji.
Mama na kuni akikosa hiyo vitu hizo mbili, mama ni kukufa na kufaga, kwa sababu unasijua ninaenda kutafuta maji bali sana. Hii nikashoka, nikasikia hata mwili wangu unashinda nini. Maji ni uhai. Saa ile mimi naona maji iko karibu na mimi, maji ninashota, maji mzuri, naona ni uhai kwangu.
Mabadiliko ya hali ya hewa, uchafuzi wa mazingira, uvamuzi wa binadamu na utoroshwaji wa vyanzo vya maji kwa matumizi ya kilimo vimetajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazochangia hali mbaya ya vyanzo vya maji nchini. Idadi ya mito inayotoka kwenye msitu inakabiliwa na hali mbaya ya hewa na shughuli za ukataji miti ovyo. Na wataalamu sasa wanaonya kwamba ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa ili kuboresha usimamizi wa rasilimali za maji na ardhi, hali hiyo itaingia kwenye mgogoro. Enoch Kiminta ni mtaalamu wa mazingira.
Kuhusisha jamii katika management ya rasilimali ya maji ni muhimu sana, kwa sababu haswa Lake Naivasha Basin tunajua ni basin ambayo hayana maji ya kutosha. Kwa hivyo tusipochunga yale kidogo tunayo, tunaweza kuja kuwa basin ambayo iko na kiu. Wakulima wataathirika, wafugaji wataathirika, kila mtu ataathirika. Kwa hivyo tulionea kwamba jinsi ambavyo tunaweza tu rudisha mito zetu ni moja, kuhusisha jamii ambazo ziko karibu na hizo mito. Pili, pia kuonyesha jamii vile watakuwa wanachunguza yale uchafu ambayo yanaingia katika mito zetu, so that mito zetu iendelee kuwa imara katika hali ya usafi.
Mnamo mwaka 2015 viongozi wa kimataifa waliahidi kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi kupitia kupitishwa kwa mkataba wa Paris ambao ulishuhudiwa na zaidi ya nchi 100 kukubaliana kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Ni safari ambayo pia itahitaji jamii ili kuafikia malengo hayo. Huba Abdi, VOA, Jimbo la Nyandarua.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamili Kibayasi akusomee muktasari wa habari za dunia.
Raia 14 wakiwemo watoto 7 waliuawa katika kambi ya watu wasiokuwa na makazi huko kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, shirika la Msalaba Mwekundu katika eneo lilisema Jumapili. Washambuliaji wasiojulikana waliokuwa na silaha wameuawa wanajeshi 11 wa Burkina Faso na kujeruhi wengine 8 katika mkoa wa East nchini Burkina Faso siku ya Jumapili, vyanzo vinne vya jeshi la serikali vililiambia shirika la habari la Reuters. Serikali ya mpito ya Mali Jumapili imesema bado haijafikia makubaliano na jumuiya ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, juu ya tarehe ya kuandaa uchaguzi ambao utarejesha demokrasia baada ya jeshi kuchukua madaraka. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema yuko tayari kwa mazungumzo na rais wa Russia Vladimir Putin, lakini akaonya kwamba kushindwa kufikia makubaliano itamaanisha kuwa hii ni vita vya tatu vya dunia.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Daniel Brown, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiliki Bayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.